Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ሰባት እናተዓፈኑ ይሰሩ ኣለዉ ይብል ዝበፅሐና ሓበሬታ መሳርሕትን ኣዲሱ ኣበበ ዝሰርሖ ሪፖርት ሎ ገብረ ከቅርቦ እዩ።
ነቲ ሓበሬታ ዝሃቡና ካብ ቤልጅየም ዳይረክተር ናይ ዓፋር ማእኸል ሓበሬታ ኣቶ ኣካዲር ኢብራሂም ከምዚ ይብሉ።
እዛ ያለው ሁኔታ በየቀኑ እከታተላለሁ። ወጣቶቹ እዛ የሚያደርጉትን ነገር ወዲያው ያሳውቁኛል። በኢሜልም ሆነ በፎቶ እንቅስቃሴ ሁሉም በየጊዜው ያሳውቁኛል።
ኣብኡ ዘሎ ኩነታት መዓልታዊ ከታተሎ እየ። እቶም መናእሰይ ኣብኡ ዘካይድዎ ነገር ብኢሜይል ይኹን ብስእሊ ነቲ ምንቅስቃስ በብእዋኑ የፍልጡ እዮም።
ኣቶ ኣካዲር ካብ ቤልጅየም ብኢሜይል ኣብ ዝለኣኽዎ ጽሑፍ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ዓፋር ዩኒቨርሲቲ ሰመራ ዝሰርዓለ ዓመፅ ናብ ካልኦት 32 ወረዳታት ከም ዝተጋፍሐ ይሕብር። ናይ ዩኒቨርሲቲ ሰመራ ሓላፊ ውዳብ ሓይሊ ሰብ ኣቶ ሳሊሕ ረሺድ ቅድሚ 5 ተዓፊኖም ከም ዝተወስዱን ኣበይ ከም ዘለውን ከም ዘይፍለጥን መምህር ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ምዃኖም ዝገለጹን ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩን ተዛሪቦም ኣለዉ።
ከ5 በፊት የሰማራ ዩኒቨርሲቲ የሰውሃት ኣደረጃጀት ሓላፊ የነበሩት
ቅድሚ 5 ሓላፊ ውዳዴ ሓይሊ ሰብ ዩኒቨርሲቲ ሰመራ ዝነበሩ ኣቶ ራሺድ ሳልሕ ኣብ መዓልቲ ብሄርን ብሄረሰባትን ሕክምና ናብ ጅቡቲ ኣብ ዝተመለስሉ ተሓፊኖም ከም ዝተወሰዱ እዩ ዘለና ሓበሬታ። ክሳብ ሕጂ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን።
መን ከም ዝኣሰሮም ዝተሓተቱ እዞም መምህር ምዃኖም ዝገለጹ ግምትና ሕወሓት ናይ ዝመርሖ መንግስቲ ድሕንነትን ብኣብዴታን ከም ዝተሰወሩ እዩ ዘለና ሓበሬታ ኢሎም። በቲ መንእሰይ ብዙሓት ሕቶታት ዝለዓሉ እንተኾኑ እውን ዝምልስ ኣካል የለን ኢሎም ብምውሳኽ ምዝ ተቃውሞ ብዝተኣሳሰረ ሓደ ተምሃራይን ኣባል ፖሊስ ናይቲ ዩኒቨርስትን ከም ዝተኣሰሩ፣ ካልኦት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድማ ካብ ፖሊስ ናይቲ ክልል ናይቲ ድድል ኣለኹም ትእዛዝ ዝበፅሖም ከም ዘለዉ እዞም ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩን መምህር እየ ዝበሉን ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ሰበስልጣን እቲ ክልል መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ፀብጻብ ኣዲሱ ኣበበ።